Slovensko má novou vládu. Prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala do jejího čela těsně před Velikonocemi dosavadního ministra financí Eduarda Hegera. Dosavadní předseda čtyřkoaličního kabinetu a taky hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič zamířil právě na uvolněné místo šéfa státní pokladny. Do vlády se vracejí skoro všichni ministři, kteří odstoupili na protest proti Matovičově politice. Koaliční tým potřebuje získat ještě důvěru parlamentu. V něm ovšem drží čtyři vládní strany většinu a tak bude hlasování zřejmě jen formalitou. Jak dlouho vydrží u moci kabinet, kde zůstává kontroverzní Igor Matovič, ačkoliv už ne jako premiér? A nakolik svébytným politikem bude jeho nástupce Eduard Heger? Proberu s programovým ředitelem Bratislava Policy Institute, sociologem Michalem Vašečkou. Dobrý den.
Dobrý den, prajem do Prahy.
Do Bratislavy zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane docente, může si teď Slovensko podle vás oddechnout? Je vládní krize, která zmítala zemi zhruba měsíc za ní, za Slovenskem? Je to v pořádku teď?
No, v princípe môžeme povedať, že Slovensko už si oddychlo, pretože niekoľko dní vlastne nebolo vystavené nekonečným tlačovým konferenciám, nejakým emocionálnym výlevom alebo 15 statusom na Facebooku, ktoré by niekoho prípadne urazili. Čiže musím povedať, že už posledných dní, teda samozrejme aj vďaka sviatkom, je veľmi, veľmi príjemných a ľudia to oceňujú, ľudia o tom veľa vypisujú na sociálnych sieťach a všetci vedia, že v nejakej podobe sa konflikt určite vráti. Igor Matovič koniec koncov zostáva veľmi výraznou postavou tejto vlády zrekonštruovanej, ale už to, že krajina je vedená človekom, ktorý je skôr trochu nudným úradníkom, je vlastne veľmi osviežujúci.
Je tedy podľa vás, pane Vašečko, Eduard Heger premiérem, ktorý dokáže provést vládní tým v jednote krizovým období pandemie, bude mít na to tu politickou sílu?
Úprimne povedané, nevieme úplne presne, že čo všetko môžeme čakať. Vieme, že všetci tí, ktorí prišli s Eduardom Hegerom do styku, tak hovoria, že na rozdiel od predchádzajúceho premiéra je schopný počúvať ľudí okolo seba, obklopuje sa expertmi, nesnaží sa seba presadzovať, nemá v sebe nejaké to mesiářstvo, nejaký pocit spasiteľa, ktorý by mal krajinu previesť rozbúrenými vodami. Takže vlastne viacerí hovoria, že mohol by na to mať, ukludniť atmosféru. Problémom je aj to, že mnohí poukazujú na jeho submisívnosť vo vzťahu k Igorovi Matovičovi. Takú by som povedal vernosť, takú až kamarátsku. A tam je trošku problém, pretože politika väčšinou nie je o zoskupení kamarátov, alebo nemala by byť, je skôr o záujmoch. A v tomto zmysle ten typ pragmatizmu, ktorý sme kedysi videli, napríklad vo vzťahu Peter Pellegrini a Robert Fico, kde iba pripomínam, tie vzťahy neboli dobré, ale pragmatizmus vždy vedel vyhrať, to tu trošku chýba. Áno, a to môže samozrejme priniesť isté problémy. Čiže Eduard Heger môže byť človekom, ktorý bude schopný aj tlmiť konflikty prípadné medzi ministrom financií Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ale či bude schopný nejako zásadnejšie usmerňovať Igora Matoviča ako ministra financií, tam už si nie som úplne istý.
A nemôže to byť dokonce i naopak, že by sa skrze současného premiéra ministra financí Matovič snažil ovlivňovať smerovanie vlády? Sám říkáte, že k sobě mají veľmi blízko, a že tam je určitá submisívna pozice ze strany Eduarda Hegera vůči Igoru Matovičovi, nebo by mohla být, nemůže být ten scénář tedy takový, že se ministr financí vlastně de facto stane nebo zůstane premiérem?
No, samozřejmě, že může to tak být, hovoríte velmi správně. Koniec koncov minister financí v každej vláde, aj v Českej republike, to je velmi silná pozícia, je to pravá ruka premiéra v každej situácii. No a samozrejme, že to ovplyvňovanie tam môže byť a zrejme aj v nejakej podobe bude. Eduard Heger nikdy nevystúpil proti Igorovi Matovičovi v minulosti. Dokonca aj v časoch, kedy Olano malo 5% vo výskumoch verejnej mienky a Eduard Heger dostal ponuku na kandidovanie za iný politický subjekt, tak on ju odmietol. Hej? A v tom vlastne ako tú vernosť vo vzťahu Igorovi Matovičovi ukázal, čiže Igor Matovič ako v podstate majiteľ Olano, lebo to nie je štandardná politická strana, ale skôr nejaká zvláštna firma Igora Matoviča, v podstate vlastní celú tú firmu a s ňou paradoxne aj Eduarda Hegera, keď to môžem teda trošku takto vulgárne povedať.
Vy už ste pred chvíli, pane docente Vašečko, zmínil, že je tato vláda vystavená hlavně velkému konfliktu Igora Matoviče a Richarda Sulíka, který vede stranu Svobodu a Solidarita. Myslíte si, že ta celá vládní krize byla a bude, pokud se tedy ty krize vrátí právě o konfliktu těchto dvou mužů? Je to ten základní kámen úrazu?
V princípe je to kámen úrazu. Nerád by som to ale videl tak, ako niektorí občas naznačujú, že oni obidvaja nesú rovnaký diel zodpovednosti za tú krízu. Richard Sulík rozhodne nebol úplne najkonsenzuálnejší v časoch, kedy nepodporil vládu v niektorých pandemických opatreniach. Takže istá nespokojnosť zo strany vtedajšieho premiéra Igora Matoviča bola úplne na mieste. Ale predsa len asi nemôžeme dávať na rovnakú úroveň ich zodpovednosť. Ale to, že sa zrazia, to je, ja si myslím, že to je takmer nevyhnutné, pretože, a to má dve roviny veci. Jedna je meritórna a to je to, že skôr alebo neskôr prídu do styku na tematické, ako v tematickej nejakej oblasti.
Tedy v obsahovém smerovaní vlády, myslíte?
Áno, no povedzme odškodňovanie podnikateľov pandemické, alebo napríklad prípadné uvoľnenie tzv. Dlhovej brzdy, čo je veľká téma na Slovensku, no tak tam jednoducho, ak budú mať rôzny názor, tak z toho bude, ale to by taká meritorná zrážka, to je v poriadku. Horšie je, že Igor Matovič, a to už je taká, by som povedal, sociálno-psychologická alebo psychoanalytická téma, Igor Matovič ukázal za posledné obdobie, že nezabúda a neodpúšťa. A tým pádom ono to môže mať silnú osobnú rovinu, kde Igor Matovič môže začať podrývať vlastne základy tejto vlády, v ktorej už nebude hrať prvé husle. Čiže paradoxne, to je vlastne to, že v momente, kedy by bol marginalizovaný a Eduard Heger by sa stal tým skutočným premiérom, ktorý bude držať všetko vo svojich rukách, tak Igor Matovič môže byť ten, ktorý vlastne sa bude snažiť podrývať takúto vládu. Pokiaľ by naopak bol ten, ktorý riadi Eduarda Hegera, tak by ešte stále mohol mať pocit, že je to jeho vláda. No. A to už sa ale dostávame samozrejme...
Hypotézy.
To sú hypotézy a samozrejme nie je to veľmi politologická úvaha, lebo tam už vlastne počítame s istým typom osobnosti Igora Matoviča, ktorý sa bohužiaľ teda, treba povedať, veľmi nemení v čase.
Pri tom všem, co říkáte, myslíte si, pane Vašečko, že vydrží tento koaliční kabinet až do řádných parlamentních voleb? To sú 3 roky.
Áno, je to až február 2024 a nikto nemáme tú veštiacu gulu, ale keby som teda mal odhadovať, tak nemyslím, že majú šancu vydržať až 3 roky. Tých vnútorných sporov, rozporov je tam veľmi veľa. Nezabúdajme, že sú to témy, ktoré napríklad v Českej republike nezohrávajú takú významnú úlohu. Kultúrno-civilizačné pnutie medzi tzv. Liberálnymi témami a tzv. Konzervatívnymi témami, aj keď je to ešte zložitejšie. To všetko je vo vnútri tej koalície silne prítomné. A nie je to iba pro-life a pro-choice, áno, to znamená téma potratov. Áno, sú to ďalšie a ďalšie témy, ktoré napríklad na Slovensku zďaleka nie sú tak doriešené alebo vydiskutované ako v Českej republike. Čiže to všetko bude tú vládu prípadne rozhorovávať znútra. No a plus, oni vedia, to, čo ich teraz udržalo predsa pri moci v čase, kedy sa navzájom mimoriadne silne pourážali, a viete, môžeme byť pragmatici, koľko chceme, ale toto presiahlo úroveň, kedy ešte už ste vlastne ako vás v podstate neschopní spolupracovať s niekým, kto vás posielal kopať hroby, nadával vám do idiotov pred ľuďmi a podobne. Takže oni iba vedeli, že musia udržať tú vládu do situácie, kedy ekonomika sa dostane do čiernych čísiel z tých červených, pandémia aspoň nejakým spôsobom bude blížiť sa ku koncu. Mm-hmm. No a predovšetkým, že tá nepopularita, ktorú vlastne všetci majú a zdieľajú, bude predsa len trošku v ich prospech, pretože položiť vládu v situácii, kedy vláda je nepopulárna medzi 81 a 82 percentami ľudí, to je samozrejme samovražda všetkých štyroch politických strán, ktoré tam sedia.
Naladili ste Český rozhlas Plus, ktorý hostí slovenského sociológa Michala Vašečku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste tady zmínil, pane docente, určité povahové rysy a osobnostní rysy bývalého premiéra, současného ministra financí Slovenska Igora Matoviče. Já bych se v téhle souvislosti zeptala na tu jeho demisi, jestli je možné to vnímat jako určitý výraz sebereflexe, nějaké uznání, že roli předsedy vlády nezvládla, proto musí odejít.
Pýtate sa veľmi správne a racionálne. Ja teraz s úsmevom poviem, ako je to typické pre Českú republiku, že tej racionality je predsa len trochu viac.
Myslíte?
V tomto som ja veľmi pozitívny na tému Čechov a Českej republiky, ale teraz späť na Slovensko. Možno zvonku by to tak vyzeralo, že je to uznanie nejakých chýb, ale to, ako vlastne skomentoval Igor Matovič, keď odstupoval celú tú situáciu, tak hovorila skôr niečo iné. On povedal, že vlastne rozhodol sa vlastne tesne pred Veľkou nocou urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike si dovolili zažiadať jeho odchod z postu predsedu vlády. Čiže on vlastne vníma, že tí ľudia spáchali nejaký hriech, že to je niečo naprosto neprirodzené. Ako si vôbec trúfli ho skúsiť odvolať z tej pozície. Čiže inými slovami, nebolo to veľmi štátnické gesto, ako sa snaží Olano nahovoriť. Jednoducho Igor Matovič už nemal žiadnu vyjednávaciu pozíciu. V nedeľu večer urobil posledný krok, kde povedal, že teda odstúpi, pretože vedel, že v pondelok ráno, ak neodstúpi, tak za ľudí ako štvrtá politická strana najmenšia tej koalície jednoducho odíde z tej koalície a bol by koniec. A prehrali by všetci. Bola by to situácia, kde prehrávajú úplne všetci. No a teraz prehral vlastne na prvý pohľad on, ale presne ako ste povedali vy na začiatku, to, či prehral, to my ešte len uvidíme. Zopakujme si, sedí momentálne na mimoriadne dôležitej stoličke ministra financií, ktorá ale zároveň mu vôbec nemusí zlomiť krk, pretože napriek tomu, že on nie je makroekonómom, nemá v tej oblasti vzdelanie, to ministerstvo funguje veľmi dobre, je dobre rozbehnuté. Keď bude treba ísť na sedenie Eurofinu do Bruselu, no tak jednoducho on vždy môže poslať štátneho tajomníka, ktorý na rozdiel od neho vie dobre po anglicky. Čiže on sa môže naplno sústrediť na to, aby zostal v tej pozícii nejakého tieňového premiéra.
Dobře, ale pak sú tady prúskumy veřejného mínění a ty zase říkají, že slovenská veřejnosť se od Olano a také od Igora Matoviče tedy odvrací, a to docela důsledně, z 25% před rokem na 10% teď. Tak to je bezprecedentní propad. To znamená, že ta jeho politická kariéra má vážné trhliny.
No má vážne trhliny, ale on napriek tomu, predpokladáme všetci, verí v to, že v predvolebnej kampani bude na seba schopný strhnúť pozornosť ľudí, ktorí vo všeobecnosti sú tými, ktorí stratili v procese transformácie za posledné obdobie. Ja iba pripomeniem, medzi jeho voličmi je veľmi silne zastúpený ľudia, ktorých by sme veľmi všeobecne mohli označiť za robotnícku triedu. Sú medzi nimi hlboko veriaci ľudia z tradičného prostredia Severnej Oravy. Veľmi nadštandardne ľudia z rómskeho prostredia východného Slovenska. Čiže on v skutočnosti bol schopný dať dokopy ľudí, ktorí sú nesmierne heterogénni, ale jedno ich spája. Vymedzovanie sa voči establishmentu, voči elite, voči bratislavskej kaviarni, ktorú spoločne nenávidia.
Nespokojenosť sa životem, bych to tak nejak četla, že je spojuje.
Áno, presne tak, no ale tiež treba povedať, že on, keďže začal spájať týchto frustrovaných, ako by sme povedali v angličtine, losers of transformation, tak on začal šíriť aj to, čo koniec koncov v Českej republike vidíme tiež na niektorých stranách, istú triednu nenávisť voči tým úspešnejším, voči bratislavskej kaviarni. No a to sú ľudia, ktorí sa v minulosti priklonili k nejakému etosu vývoja po roku 89. To neboli teda voliči treba postkomunistickí, strany demokratické lavice bývali a tak, ale dnes hľadajú vinníka za to, že tie ideály sa nenaplnili. No a neomylne ho nachádzajú vďaka Igorovi Matovičovi. Čiže on, inými slovami, on veľmi dobre vie, že neurobi 25-26%, ale ja by som rozhodne flintu do žita neházal na jeho mieste, pretože on ešte stále môže urobiť krásnych 15%. A on to veľmi dobre vie.
Pak sú tu ale vzmáhajúci sa Robert Fico a Peter Pellegrini. Mají jejich strany zhruba 35%, jestli jsou moje informace správné z průzkumu veřejného mínění na Slovensku. To vypadá, že tyto dvě strany posilují a měly by šanci, pokud by se konaly předčasné volby.
Jednoznačne by mali šancu. A teraz je zásadná otázka, že či vlastne k tomu rozdeleniu, ku ktorému prišlo naozaj, alebo je to trošku marketingové rozdelenie. Ja iba pripomeniem, že k tomu nemáme čo povedať, to sú zase len špekulácie, ale je faktom, že tie dve strany na seba vôbec neútočia. Čiže keď by to vyzeralo tak, ako to momentálne teda naznačujú tie výskumy verejnej mienky a Peter Pellegrini by sa stal víťazom volieb, no tak je teda veľmi na ňom a to bude jeho, ja si myslím, že životné rozhodnutie, či by išiel do koalície opäť s Robertom Ficom, ktorý, a bez toho, aby som sa snažil tu niekoho uraziť, je toxický, alebo by sa snažil vytvoriť skôr vládu s liberálnymi stranami, sekulárnymi, napríklad ako je SAS Richarda Sulíka, alebo prípadne dnes mimoparlamentné progresívne Slovensko, alebo naopak proste podľahne tomu zvodu istého antisystému a bude sa snažiť spolupracovať napríklad so Smerodina Borisa Kolára, ktorá je vlastne stále formálne partner Salviniho, Le Pen, AFD, čiže predsa len to nie je, by som povedal, ten mainstream európskej politiky práve.
To, co sme samozrejme v Česku taky sledovali, tak to byly veľké demonstrace, na ktorých veřejnosť vyjadřovala nespokojenosť s prorústaním mafiánskych struktúr do státních institucí. Samozrejme tím spouštěcím mechanizmem byla vražda novináře Jana Kuciaka, jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Nakolik rezonují tyto tóny ještě ve slovenské veřejnosti, tedy požadavky na změnu k lepšímu?
Samozrejme, že tie požiadavky rezonujú veľmi silne, ale tá skúsenosť posledného roka je tristná v tom, že keď to mám povedať teraz veľmi ako nepríjemne, tak on, Igor Matovič, v podstate do istej miery utlmil túto snahu o zmenu, pretože ľudia si zrazu uvedomili, že sú vlastne medzi dvomi extrémami. Tak na jednej strane pomerne schopný, ale vlastne ako nejaké mafiánske štruktúry, na druhej strane možno v niečom s peknými cieľmi, ale pomerne nekompetentný, takže ľudia sa dostali do takéhoto zovretia a vlastne nevedia, čo je lepšie. Takže dnes paradoxne sa objavuje aj istý spomienkový optimizmus, že vlastne za Roberta Fica sa síce možno kradlo, ale aspoň sa niektoré veci kompetentne riešili. Takže v tomto zmysle tá skúsenosť samozrejme je bolestivá, pretože Igor Matovič vlastne povedal, stačí nekradnúť. No a teraz sa ukázalo po roku, že ono to tak celkom nie je.
Hostem Interview Plus je sociolog Michal Vašečka. A ukázalo se to, pane docente, že to není celkem všechno říkat, že jsme proti, pokud jsme v politice, tomu, aby se tam neděli veřejné krádeže a napojení na mafiánské struktury. Ukázalo se to kvůli pandemii covidu? Je to ten základní prvek?
Samozrejme, že ich pandémia zohrala nie úplne zanedbateľnú úlohu. Pandémia nespôsobuje veci, však koniec koncov ani v Českej republike nespôsobila to, čo vidíte všetci okolo seba, ale obnažila to, vyzliekla to do naha. No a ukázalo sa, keď to mám povedať tak veľmi vzletne, že Slovensko celé roky bolo krajinou do dobrého počasia. Nemá vlastne nepriateľov, má naopak je obklopené krajinami, ktoré mu vlastne celkom doprajú, tečú sem eurofondy, prichádzajú zahraničné investície. No a napriek tomu sa mnohé veci vlastne začali vymykať spod kontroly. A pripomeniem českému poslucháčovi, že na rozdiel od Českej republiky zdravotníctvo a školstvo skutočne zažíva regres za posledné roky. Zdravotníctvo je ešte horšie, ako bolo, a vo vzdelávaní slovenskí žiaci a študenti dosahujú ešte horšie výsledky napríklad v testoch PISA, ako dosahovali pred 5 či 10 rokmi. Takže ľudia vidia istý regres, a to napriek tomu, že vlastne to všetko sa odohrávalo v tom dobrom počasí. No a pandémia priniesla poznanie, že jednoducho krajina vôbec nie je pripravená na takúto situáciu. No ale späť k vašej otázke veľmi stručne. Pochopiteľne, že pandémia nie je hlavnou príčinou tej nespokojnosti veľkej, pretože my vidíme po celej Európskej únii alebo aj inde, a nie iba na Novom Zélande, že jednoducho niektoré vlády si dokonca polepšili počas pandémie. Ľudia ocenili ich prístup, spôsob komunikácie, spôsob riešenia.
A to sa na Slovensku nedarí.
A to sa na Slovensku teda rozhodne nestalo, čiže tá, v tomto zmysle sa tá frustrácia ešte prehlbila. Ale znovu opakujem, vďaka tomu štýlu politiky Igora Matoviča aj bez pandémie by nepopularita rozhodne prevyšovala popularitu dneska.
Řekl by ste, že je největším přehmatem někdejšího premiéra, současného ministra financí Matoviče, to, že objednal v podstatě tajně dodávky ruské vakcíny, kterou potom šel vítat do Košic přímo v přímém přenosu.
No, to ja s úsmevom konštatujem, že to už bola posledná kvapka. To bola posledná kvapka, ktorá jeho partnerov v podstate vyprovokovala k tomu, že povedali a dosť. Proste tých predchádzajúcich káuz bolo veľmi veľa. Nie všetky boli úplne viditeľné zvonku a nie všetky boli úplne zrozumiteľné, ale ten problém začal ďaleko skôr. Ten problém začal predsa už napríklad s tým, ako pevne sa zomkol Igor Matovič s Borisom Kolárom a jeho stranou Sme rodina. Čo šokovalo od začiatku SaS ako liberálnu stranu, a tam sa niekde ukázalo, že Olano v skutočnosti za tú korupčnú, protikorupčnú retoriku schovalo mnohé z tých kultúrno-civilizačných tém. Zabudlo sa, že takmer polovica z jeho poslancov sú kresťanskí aktivisti a častokrát nie všetci, ale mnohí pomerne fundamentalistickí kresťanskí aktivisti, takí, ktorí by sa v minulosti podľa mňa ani nedostali na kandidátku KDH, kresťansko-demokratického hnutia. Čiže zrazu sa ukázalo, že to, čo tých ľudí spája, je niečo iné, čo v skutočnosti môže byť veľmi problematické pre dnes už predsa len väčšinovú sekulárnu tú väčšinu na Slovensku. A toto podľa mňa začal problém Igora Matoviča, že keby si vybral v tom čase pevné spojenstvo s Richardom Sulíkom, tak je vysoko pravdepodobné, že dnes by bol premiér ešte.
No a když také mluvíme o Olano, což je, když nebudu mluvit ve zkratce, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, tak se dá říct, že toto uskupení už ve svém názvu slibuje, že se nejedná o klasickou politickou stranu. Zajímalo by mě, jestli narrativ, že obyčejní lidé jsou ti, kteří povedou zemi líp než politici, na Slovensku pořád ještě funguje. Nebo jestli právě na tom úbytku preferencí je vidět, že tomu už lidé přestávají věřit.
No, on veľmi dobre hovorí, že už veľmi nefunguje a naopak teda treba povedať, že sme dostali do štádia, že ľudia si z toho tak trošku začínajú robiť srandu a hovoria o tom, že obyčajní ľudia by vlastne ako nemali vládnuť. Hej, obyčajní, mali by vládnuť neobyčajní ľudia a to je narratív na predsa len trochu plebejskom a trochu takom egalitárnom Slovensku veľmi prekvapujúci moment, pretože na to by si v minulosti veľmi nikto netrúfal. Každý pozná a vie z tých politikov špičkových dekódovať, aké sú historické korene občianskej politickej kultúry na Slovensku a ich súčasťou je práve toto egalitárstvo a viera, že obyčajný človek je ten, ktorý by mal zasahovať do politiky. A toto musím povedať, že zo Slovenska vyprchalo za posledný rok veľmi silne. Ľudia opäť hľadajú kvalitu a veľa sa hovorí teraz o tom, že nevyberajme ľudí, ktorí majú charizmu na významné pozície. Kľudne nech sú nudní, ale nech sú to úradníci. Vysoko postavení, kompetentní úradníci.
Ešte poslední minuty, ktoré nám zbývají, bych ráda venovala srovnání Česká a Slovenska, pretože obie země sú ty, ktoré sa v tom evropském srovnání jen obtížne vypořádávají s následky pandemie. A také i ano, Andreje Babiše ztrácí, i když ne tak výrazně jako Olano Igora Matoviče. Jak byste porovnal přístupy obou mužů? Je tam něco shodného nebo spíše se liší?
No, v niečom je to podobné v tom, že obidvaja tí politici sú používali populistické ťahy a v čase pandémie im vlastne došli. Oni museli v jednej chvíli ísť proti väčšinovej vôli svojich národov, ako sa hovorí. a narazili. V tej chvíli narazili, ale ináč by som zase to neporovnával až tak dramaticky. Myslím si, že tam je rozdiel. Skôr je, čo je pozoruhodné, je, ako je možné, že takmer 30 rokov po rozdelení Československa práve to bývalé Československo spoločne dosahuje také zlé čísla. No, teda to znamená, že my napriek všetkému máme veľa vecí spoločných, ktoré si možno ani neuvedomujeme. A ja iba vyslovujem hypotézu, že či to nie je taký ten oneskorený vzdor dvoch národov, ktoré sa v minulosti nebránili a vedia, že zlyhali. Áno, 38, 68, revolúcia, ktorá prebehla veľmi rýchlo a pohodovo oproti, povedzme, Rumunsku alebo niektorým iným krajinám. A teraz vlastne, ako keď už môžeme, no tak ukazujeme svoj vzdor, len bohužiaľ niektorí sme nepochopili, že toto nie je zrovna tá téma, kde by to bolo treba ukazovať.
Myslíte vzdor proti tým pandemickým opatrením?
Áno, presne tak. Vzdor proti vírusu, ktorý nevidieť, a preto je to také veľmi ľahké a veľmi veľa ľudí vie byť s tým pádom hrdinami, lebo však bojuje s niečím, čo nevidieť.
Říká programový ředitel Bratislava Policy Institute sociolog Michal Vašečka. Díky, že ste si udělal čas a zdravím do Bratislavy. Naschledanou.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň do Prahy.
A pekný deň přeje i Veronika Sedláčková.